әлі де балшық 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 суға толы шалшық шалшық біздің көше балшық 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 суға толы шалшық шалшық суға толы шалшық шалшық балшық сулар кеткен жоқ ешкім көмекке келген жоқ кешеден бері шақырыватыр қол үшін ешкім берген жоқ үй жақта көршілер болды бәріміз бірігіп ақша жинаватыр сағатына қымбатына водовозды жалдап алдық үйіміз әрең құлайын деп тұр балдарымыз қаңғырып жылайын деп тұр үйдің іші суға толы түртіп қалсын құлайын деп тұр суға толы жүзіп жүрі күнімен түрімен шелек төгіп шаршап кеттік ағыш жасап тіпті қиындықты көрдік қайықпен жүзіп жүрік балық аулап бүгін аулада соншама таңғалам жаны ашитын үкімет қалған ба үйге қонуға қорқамыз тіпті баратын жеріміз жоқ жоғарыдағыларға халыққа мүлде уақыт жоқ біздің көше балшық 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 әлі де балшық 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 суға толы шалшық шалшық біздің көше балшық 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 суға толы шалшық шалшық суға толы шалшық шалшық
тасқын аяқ астынан келе ме әлде бұны жергілікті биліктің әрекетсіздігі деу керек пе апаттың боларын ешкім білмеді деуге сену қиындау